Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, традиційно цю годину маємо катехезу, навчання церкви. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, сьогодні будемо продовжувати наш цикл, який розпочали декілька катехез тому, про біблійних героїв, про персонажів Святого Писання. Отже, вже маємо катехезу про Адама, про Єву, про Авраама, і сьогодні, власне, переходимо до історії наступного патріарха, власне, мова піде про Якова. Отже, сьогодні почуємо історію цього патріарха Ізраїля. Отже, дорогі друзі, давайте теж нагадаю, що, ну, так як завжди, катехеза у нас в ефірі Радіо Марія триває 40 хвилин. Маю надію, що от, якщо все буде добре, якщо все буде по плану, адже може бути по-різному, то більш-менш 25-30 хвилин буде тривати виклад теми, потім зробимо музичну паузу, а вже після музичної паузи, якщо ви будете мати питання, то, будь ласка, телефонуйте, занотовуйте свої запитання, можливо, якісь певні коментарі, і, власне, будемо пробувати розмовляти на цю тему. Отже, дорогі друзі, ну, перше, що хотів би нагадати вам, от перед тим, як перейти до історії Якова, власне, це те, що коли ми, як християни, читаємо історії Старого Заповіту, а, власне, зараз будемо читати історію з книги «Буття», історію Якова, то завжди, щоб розуміти всі ці історії, маємо мати на увазі, що ми з вами вже зараз живемо в час Нового Заповіту, в час після Ісуса Христа. І тому багато речей, які в Старому Заповіті, ну, часом є закрити, ну, скажімо так, такою таємницею, не завжди є зрозумілими, то, власне, відкривається їхня таємниця вже в самому Ісусі Христі. Так, думаю, що минулого разу, коли розмовляли з вами про Авраама, власне, ціла катехеза була присвячена цьому жертвоприношенню Авраамом свого сина Ісаака. Ну, така дивна історія, дуже вражаюча, не завжди є зрозумілою, власне, в тому сенсі, ну, як так може бути, що Бог, якого ми звикли вважати милосердним, добрим, повним любові, дає такий наказ от своєму вибраному батьку нашої віри Авраамові, що ти маєш взяти свого сина, свого улюбленого, принести його на гору Морію і принести мені в жертву. Знаєте, що, ну, насправді багато хто, ну, особливо ті, які не мають цього відчуття віри, могли б з'їжитися цією історією. От, власне, минулого разу теж так пояснював цю історію в світлі Нового Заповіту, що багато речей, ну, насправді, ми розуміємо тільки знаючи Ісуса Христа, що Бог зупиняє руку Авраама, не дає йому, щоб він приніс в жертву Ісаака, натомість дає агнця, барана, щоб замість сина був принесений в жертву, і натомість Бог, власне, віддає вже в Новому Заповіті, отець дає таку можливість своєму синові Ісусу принести себе в жертву на хресті. Отже, в такому сенсі маємо розуміти і читати історії Старого Заповіту. Ну, і, власне, сьогоднішня історія, яку ми зараз почнемо, думаю, що у нас буде дві катехези про Якова, от сьогодні і також наступної середи, якщо Бог, звісно, дозволить, то, власне, будемо читати ці історії от саме в цьому сенсі. Отже, давайте розпочнемо. Маю перед собою Святе Писання, книга «Буття», це є перша книга Біблії, власне, єврейською мовою називається книга «Берешит». До речі, ну, теж цікаво, думаю, що це варто зазначити. Перепрошую, що в єврейській мові, от, власне, всі книги, от, на які розділений Старий Заповіт, вони мають свою назву від першого слова. І, власне, книга «Буття» розпочинається зі слів «на початку». Тобто єврейською мовою це звучить як «Берешит». Тому читаємо книгу «Буття» і, власне, єврейською це книга «Берешит». І, власне, маю перед собою 25-й розділ. Давайте почнемо з 19-го вірша, буду поступово читати і теж коментувати всі ці уривки. Отже, це 19-й вірш 25-го розділу, а це історія Ісаака, Авраамового сина. Авраам породив Ісаака. Було ж Ісаакові 40 років, як він узяв собі за жінку Ревеку, дочку Бетуела Арамія, з Падан Арама, сестру Лавана Арамія. І молив Ісаак Господа за свою жінку, бо була неплідна, і Господь вислухав його молитву, і зачала Ревека, його жінка, і билися дитятка одне об одне в її лоні. А вона казала, «А коли так, навіщо мені жити?» І пішла спитати Господа. Господь же сказав їй, «Два народи в твоїм лоні, два народи розділяться з твого лона, один буде від другого сильніший». Старший буде молодшому служити, коли ж настав їй час родити, аж ось близнятка в її лоні. З'явився перший, рудий, наче кожух, косматий, і його названо Ісав. А потім вийшов його брат, рука його держала за п'яту Ісава, і дали йому ім'я Яків. Було ж Ісакові 60 років, як вона породила. Отже, дорогі друзі, от, власне, це історія народження Якова і Ісава, також, от, власне, цих двох братів, про яких, ну, навіть тут написано, що вже почали битися в лоні своєї матері. Дорогі друзі, загалом, от, Святе Писання є, має містить собі багато історій про таку неплідність, і неплідність жінок, чоловіків, родин, і потім також от, власне, про чудесне народження дітей. От, власне, коли розповідав про Авраама, теж от, розповідав про те, що от, Авраам, цей батько нашої віри, в чому мав проблему, чому Бог звернувся до нього, тому що цей Авраам не мав дітей. Був неплідний. Його жінка Сара також мала вже багато років, і по-людському, ну, вони не мали можливості мати дітей. І, власне, в цей момент приходить це Слово Боже. Бог, який говорить Аврааму, вийде зі своєї землі, вийде зі своєї рідні, єврейською мовою, то пояснював минулої катехези, лех лиха. Що означає вийти з дому, що означає вийти з рідні, і Авраам повірив, що те, що по-людському неможливо, є можливим для Бога. І от з цього починається історія віри, історія стосунків Бога з людиною. Дорогі друзі, ну, можливо, ми також, от сьогодні хтось слухає нашу катехезу, цю програму на Радіо Марія, і бачить, відчуває себе таким неплідним. Може бути так, що я вже роками, можливо, навіть десятиліттями приходжу до церкви, молюся, прошу Бога про допомогу. Також маю надію, що Бог допоможе мені вирватися з моїх ситуацій, з мого гріха, з моєї невпевненості, зрозуміти от сенс подій, сенс моєї історії. І немає плодів, не бачу, щоб я ставав краще, можливо, дехто навіть говорить, ну, нічого в моєму житті не змінюється, Бог мені не допомагає, і от, власне, не бачить цього плоду своєї віри. Отже, в Біблії, ну, завжди, коли читаємо про неплідність, то от мова йде не тільки про народження дитини, але також от нашу плідність як християн. Чи є плоди мого християнського життя? Чи насправді я, от так як слухаємо в Нагірній проповіді, чи я вмію любити своїх ворогів? Чи я вмію пробачати, чи я маю мир в своєму серці, чи я під, коли зустрічаю хрест, коли зустрічаю страждання, от якою є моя реакція, чи я ламаюся під цим хрестом, чи навпаки це, перепрошую, це додає мені сили, щоб те ще більше триматися за Бога. І от, власне, бачимо, що історія Ісаака, про якого сьогодні розповідаю, розпочинається з того, що цей Ісаак був неплідний. І починає молитися, щоб Господь вислухав його молитву. І написано так, що Господь вислухав це прохання, і зачала Ревека, його дружина, жінка. І далі розповідається, що вона була, Ревека була вагітна двома дітьми, двома близнюками. Ісаак і Ісав, от так, як пізніше ми знаємо їхні імена, і написано, що вже в лоні матері вони билися між собою. Дуже такі цікаві речі от розповідають такі єврейські мідраші, це є притчі. Вони пояснюють от цю історію стосунків цих братів, яка далі буде мати своє продовження теж в багатьох ситуаціях, в тому, що це були от Ісав і Яків. Це образи двох різних людей. Яків – це була людина, яка прагнула неба, яка прагнула стосунків із Богом, з Богом. Це була духовна людина, яка шукала такої глибини. Натомість Ісав, його брат, це була людина, яка була ну, такою тілесною. Далі ми почуємо історію, як навіть цей Ісав продав своє первородство за миску чочовиці, тобто такої найпростішої їжі. І отже, вже від самого початку починається боротьба між ними, боротьба між тілесним і духовним. Ну, врешті, дорогі друзі, також і в нашому житті також постійно відбувається така боротьба, внутрішня наша боротьба, коли ми маємо віру, коли прагнемо неба, коли слухаємо слово Євангелія, все це підносить моє серце, спрямовує мої очі до неба. Але одночасно, ну що ж, маємо наші інстинкти, маємо нашу прив'язаність до гріха, до речей матеріальних, і, власне, вони нас пригнічують, тягнуть до землі. Євреї от навіть розповідають таку притчу, мідраш, коли Ревека, мати цих двох братів, вона проходила повз, ну, певне таке язичницьке святилище, там, де стояли ці ідоли, то в цей момент цей Ісав, який знаходився в її лоні, він починав радіти, починав, ну, теж якось зворушуватися в її лоні. А натомість, коли проходила повз Божий вівтар, який ставив ще Авраам, то в цей момент Яків, інший брат, от, власне, в цей момент вигукував з радості. Ну, що ж, бачите, до речі, ну, от є ціла така теорія, яку, ну, навіть не знаю, наскільки можна вважати такою обґрунтованою, але, тим не менше, про це чув, що от коли починається виховання дитини, в який момент от ця дитина починає формуватися, і, власне, мова навіть не йде про момент народження, появи на світ, а дехто, ну, навіть так твердить, що ця дитина вже починається таке формація, виховання цієї дитини в лоні матері. Тому якщо мама, будучи вагітною, приходить до храму на богослужіння, власне, все це допомагає цій дитині, щоб вже від моменту свого зачаття практично вона зростала в такій Божій присутності. Є насправді от багато таких історій про святих, які вже, ну, навіть в лоні своєї матері починали прославляти Бога. Часом здаються, ну, такими дивними, нереальними ці історії, але тим не менше вони є. Хоча навіть в Євангелії, от можете пригадати, коли Діва Марія приходить до Єлизавети, обидві ці жінки зустрічаються вагітними, то Єлизавета, яка носила в своєму лоні майбутнього Йоанна Хрестителя, власне написано, що в цей момент зворушилася дитина в її лоні. Навіть в іншому перекладі просто затанцювала в її лоні. А також про інших святих подібні речі розповідають. Ну, от зараз так пригадую собі, наприклад, тут святий Серафім Саровський, це православний святий, теж розповідається, що коли його мати пішла до церкви на богослужіння, на літургію, то в цей момент от ця дитина, цей майбутній святий, ну, ледве не підспівував хорові, який в цей момент був під час цієї літургії. Отже, ну і власне між цими братами, між Яковом та Ісавом, відбувається така певна боротьба вже в лоні матері. До речі, дорогі друзі, власне, от згідно такої єврейської традиції, от ці двоє братів стали в майбутньому родоначальниками двох народів. Яків став родоначальником Ізраїля, єврейського народу, натомість Ісав став родоначальником Едому. От, власне, той народ, який проживав, ну, буквально поруч із євреями, і постійно там відбувалася боротьба. І теж от в майбутній історії, так як ми чуємо сьогодні в пророцтві, яке отримала Ревека, що будуть два народи, буде один сильніший, один слабший, вони розділяться, і старший буде молодшому служити. От, власне, ціла подальша історія Ізраїля, це також історія от боротьби з цими едомітами, з Едомом, цими нащадками Ісава. До речі, дуже цікаво, що за часів Ісуса Христа от при владі в Ізраїлі стояла династія царя Ірода. От, власне, цей Ірод, той, який переслідував немовлят в Вифлеємі, той його нащадок, теж Ірод, інший Ірод, який відтяв голову Іоанну Хрестителю. Власне, все це була така династія, яка походила з цього народу Едому. Отже, вже така боротьба розпочинається в утробі матері. До речі, ще одна така цікава річ. От ми знаємо, що от єврейський народ от за часів Ісуса Христа знаходився під владою Риму. І теж є такі певні легенди про заснування Риму царем Ромулом, це 713 рік до народження Ісуса Христа. І, власне, от ці легенди розповідають, коли цей Ромул збирав майбутніх мешканців Риму, також серед них були едоміти. Отже, ну, от такі нотатки до цього. Отже, але що маємо запам'ятати, що в Святому Писанні Ісав показує от, власне, таке тілесне, земне, безбожне, є образом цього. Натомість Яків є образом духовної небесної людини. Так як в нашій історії от був святий Августин, якого православні називають блаженним Августином, він один з найбільших, одна з найбільших його праць, це є «Два міста». І, власне, він описує історію людства як таку певну боротьбу між містом Божим і між містом земним. От, власне, на його думку, от є народ Божий, народ вибраний в цьому світі. Він розсіяний серед інших народів. Є також от місто таке земне, місто, яке прив'язане до земних речей. І, власне, постійно в історії відбувається така боротьба між цими двома містами. Дивіться, добре, йдемо далі. Тепер давайте звернемося до імені, тому що от Біблія, особливо от в книгі «Буття», ці імена мають величезне значення. Якщо сьогодні говоримо про Якова, то треба розібратися, що означає сенс його імені, тому що воно відбиває певну таку сутність, певну реальність. Отже, є декілька варіантів, як можна перекласти ім'я Якова. Походить це ім'я від єврейського кореню «акав» і може означати одночасно декілька речей. Ну, наприклад, може означати п'ятку, і тим самим, ну, от, власне, так як ми читали про народження цього Якова, він не був першим, який з'явився на світ, першим вийшов з лона матері його брат Ісав, але от Яків був тим, який схопив його за п'ятку. Тобто, ну, таким чином долучився до цього первородства від самого початку. До речі, ну, тут ще один такий цікавий єврейський мідраш, який розповідає про те, що чому Яків народився другим, чому він не став первородним. Для євреїв, ну, це первородство мало величезне значення. Потім про це поговоримо. говоримо. І, власне, євреї розповідають, що Ісав, щоб народитися першим, сказав своєму братові, цьому Якові, що якщо я не народжуся першим, то, власне, я просто вб'ю нашу мати, Ревеку. І це от, сказав, ще не будучи народжений. Тому Яків теж пустив його. Пустив його, щоб той народився першим. Ну, що ж, теж такий певний цікавий мідраш. І далі також от ім'я Якова може означати п'ятку, а може означати також залишити слід. І насправді, ну, якщо підсумувати життя цього Якова, навіть якщо зараз, от скільки років минуло цієї біблійної історії, і ми зараз от на Радіо Марія розповідаємо цю катехезу, ну, це вже свідчить, що він залишив по собі слід. І, врешті, він був родоначальником 12 поколінь, колін Ізраїля, 12 кланів, племен і так далі, з яких потім виріс єврейський народ. Отже, напевно, залишив свій слід. Далі, ім'я Якова може означати, як прикладатися як обманщик. Ну, до речі, це найбільш такий популярний переклад його імені. І насправді, ну, думаю, сьогодні ні, але наступну середу, власне, буду пояснювати історію Якова, от саме з цієї точки зору, як цей обманщик, як цей шахрай, тому що насправді він багато маніпулював в своєму житті, стає таким справжнім Божим обранцем. Отже, думаю, що вже за тиждень про це поговоримо. Сьогодні, ну, хіба не встигну це пояснювати. Далі. Далі також ім'я Якова означає, можна перекласти, як перемагати. І насправді також от одна з найбільш таких відомих історій Якова, от історії його життя, ну, найбільш такі яскраві моменти, це, звісно, народження, так як читаємо сьогодні, потім продажа первородства Ісавом Якова, потім одруження з Ребекою, з Рахіллю, потім такі яскраві моменти його майбутнього життя. Це, звісно, ця драбина, яку він бачив у вісні, яка йде з землі до неба, і потім от, власне, така містична боротьба, яка відбулася вже потім, про це будемо також наступного разу говорити, коли він вночі зустрічає когось, з ким б'ється, бореться цілу ніч, власне, коментатори у цій церкві, також єврейські равини, говорять, що це був сам Бог, з яким він боровся, і як і врешті, ну, теж отримує це благословіння в цій боротьбі. Отже, як і можна перекласти в цьому сенсі. Отже, це означає ім'я цього Якова. Далі, дорогі друзі, дивіться, що далі маємо знати про цю історію. Давайте зараз от перейдемо вже про двох братів розказав також про от. Тепер що є ще важливим? Давайте от прочитаю вам цей уривок. Наступний. Коли ж хлопці повиростали, Яків та Ісав, Ісав став спритним ловцем, степовиком, мисливцем, а Яків був тихий, жив у наметах. Ісаак любив Ісава, бо дичина була йому до смаку. Ревека ж Якова любила. Раз Яків зварив юшки, а прийшов Ісав з поля, виснажений, Ісав сказав до Якова: «Дай-но вихилю ту червону юшку, ось цю червону, бо я вже знемігся». Тому і названо його Едом. А Яків відповів: «Продай мені найперше твоє первородство». Ісав сказав: «Я ось і вмираю. Навіщо воно мені, оте первородство?» І сказав Яків: «Клянися мені перше», поклявся той і продав Якову своє первородство. Тоді Яків дав йому хліба й юшки з сочовиці. З'їв той і напився, а потім устав і пішов геть. Так ото Ісав зневажив первородство. Добре, дорогі друзі, от теж такий важливий момент, важлива історія. Думаю, багато з нас знають цю історію. От що вона означає? Да? Це Ісав, який не мав первородства, тобто мав успадкувати благословіння свого батька, благословіння Бога, а мав стати на чолі народу, а мав в цьому первородстві отримати особливі такі стосунки з Богом. І, власне, цей Ісав продає його. Написано от в нашому перекладу за миску хліба і юшки з сочевицею. Дорогі друзі, це була їжа, яка була найпростіша, яка, ну, навіть нічого не коштувала їжею, ну, скажімо так, бідняків. І, власне, цей Ісав, бачите, навіть Святе Писання говорить, зневажив ці речі. Зазвичай, коли ми от чуємо цю історію, чуємо різні катехези на цю тему, то що ми чуємо? Власне, це історія не тільки про цих двох братів, але також це історія про те, ну, що ми з вами от маємо величезну цінність, величезний дар від Бога, вічне життя, особливі стосунки із Богом, наше християнство, нашу віру, особливе таке благословення від Бога. Бо теж от колись, я пам'ятаю, ми мали навіть в свій час, ну, багато років тому, такі реколекції з одним єзуїтом, і він розповідав про цих двох братів, і теж я тоді був семінарістом, він запитував у кожного з нас, яке ти маєш благословення? От яке твоє благословення? Як Бог тебе благословив? Що тобі пообіцяв? І, дорогі друзі, ми всі маємо ці речі. Благословіння віри, благословіння родини, благословіння стосунків із Богом, благословіння нашого внутрішнього життя, благословіння жити в цій Божій любові. І часом, коли приходять, ну, різні ситуації, бачите, цей Ісав повертається з полювання, повертається втомлений, голодний і продає найбільшу цінність, яку він мав. Продає за, ну, за щось, ну, що насправді не мало ніякої великої ціни. І ми з вами так само от можемо нашу віру, наше благословення продавати за речі, які, ну, насправді нічого не вартують. Можливо, чиюсь прихильність, можливо, ну, якесь сприйняття в якійсь кампанії, можливо, ну, не знаю, можливо, за якусь певну можливість заробити гроші десь там, ну, не знаю, щось вкрасти, знаючи, що крадіжка – це гріх, і, власне, продати тим самим своє первородство, продати це благословіння, яке ми маємо. Отже, власне, це історія про це. Це історія про те, що ми можемо цінні речі продавати за безцінь, продавати ті речі, які загалом, ну, треба берегти, ну, як щось, що є найбільшою твоєю цінністю. І другий аспект цієї історії, от про продажу цього первородства, це, власне, історія цього Якова. Бачите, я вже сказав, що він був, ну, його ім'я може перекладатися як обманщик. І, власне, не тільки обманщик, а такий певний маніпулятор, був хитрий, міг досягти свого навіть, ну, в такий, ну, не завжди такий гарний спосіб. І сьогодні, власне, це бачимо. Він скористався з цієї нагоди, обхитрив свого брата, ну, десь навіть обманув його, навіть якщо цей Ісав сам віддав своє первородство, але тим не менше, це було використання ситуації в своїх інтересах. І, власне, досяг свого. І, власне, подальша історія цього Якова буде також от історією такої маніпуляції, історією того, що, ну, він постійно намагався, ну, в своїх зацікавленнях використати ці речі. Отже, це історія от про цю власне чечевицю і про це первородство. Добре, дорогі друзі, от на початку катехезу обіцяв, що хотів би ще дати можливість для вас зателефонувати в наш ефір. Давайте зараз буквально, ну, 2-3 хвилини ми зробимо музичну паузу, а потім після музичної паузи буду чекати на ваші дзвіночки. Якщо, ну, ніхто не буде телефонувати, то теж буду продовжувати цю історію Якова, тому що, ну, насправді ще багато речей таких важливих і цікавих варто пояснювати. Давайте, композиція, яка зараз прозвучить, це є твір італійського священника, також композитора Марка Фрізі. України, власне, який був написаний для фільма, який, ну, років 10 тому був знятий фільм, художній фільм, який так і називається «Авраам». Це є така пісня обітниці, обітниці, яку Бог дає цьому Авраамові. Отже, давайте буквально на 2-3 хвилинки паузу, а потім повертаємося до нашого ефіру. Ісусе Христе, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, продовжуємо нашу катехезу цю годину разом з вами. Біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, в другій половині нашої катехези, так як і обіцяв, якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. І так одразу є телефонний дзвіночок. Вітаю вас. Алло, київський абонент, прошу вас, ви в ефірі.
Отець Олексій, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Дякую вам за все, за все, за все, за все, вашу службу. Я у мене два питання. Скажіть, будь ласка, а коли написав п'ятикнижне Мойсей? Коли він писав ці п'ять книг?
Угу, добре. Це перше питання. Ви сказали, що два.
А друге питання. Ну, як і коли буде там у свого родича дядька, то той дядько теж вже обманує дружину не ту, що він захотів, а тоді другу.
Так. Дякую. Добре, ну що ж. Перепрошую, дорогі друзі, що ж, коли була написана книга «Буття», також от пані Лідія запитує «П'ятикнижжя Мойсея». Ну, «П'ятикнижжя Мойсея» – це перші п'ять книг Святого Писання. Книга «Буття», книга «Вихід», книга «Левіт», книга «Числа» і книга під назвою в Второзаконня. Згідно традиції, всі ці п'ять книг були написані Моїсеєм, тим самим героєм нашої віри, про якого теж, думаю, ще буду робити катехези далі, буду також про нього розповідати, і, власне, традиція говорить, що він був автором цих книг. А коли це відбувається? Ну, більш-менш 700-800 років перед Ісусом Христом. Є різні варіанти відповіді на це запитання. Дехто навіть говорить, що це є понад 1000 років тому. Ну, тобто вчені між собою щодо цього сперечаються. Ну, а загалом, от, власне, це є традиція, що Мойсей є автором цих книг, а науковці також твердять про те, що ну, не може бути такого, щоб цей Мойсей написав ці книги, тому що навіть от, ми читаємо в книгі «Вихід», що про смерть Мойсея, про те, як він помер, про те, як його ідея було поховано на горі під назвою Небо, це територія сучасної Йорданії, і, власне, роблять висновок, що ну, не міг він це написати. Сучасна біблістика говорить про те, що ці книги, ну, можливо, якісь частини з них насправді були написані Мойсеєм, але, ймовірно, ну, от походять, от були скомпоновані, ну, десь священниками з храму, скомпоновані з різних джерел. Отже, є різні думки, але в будь-якому випадку, хто би і що би не писав, і коли не писав, то ці тексти, ну, також вважаються святими. Тексти, які розповідають нам не просто будь-які історії, а історії про стосунки Бога з людиною, історії, які також нам мають допомагати. І, власне, в цьому сенсі, ну, от теж, я так думаю, що нам варто і на Радіо Марія читати історію цих патріархів, Адама, Авраама, Якова, далі побачимо, про кого ще будемо розповідати, в сенсі, ну, щоб вони допомагали нам сьогодні, щоб це не були тільки, ну, такі історичні тексти. Ну, а щодо самого Якова, ну, от казав, що він був обманщиком, але, насправді, от є також історія, як і він сам був обманутим, тому що, ну, трішки забігаю наперед, можливо, більше буду говорити наступного разу, наступної середи, але є історія, ну, яку, так би мовити, можна назвати найбільшою історією кохання Святого Писання. Тому що цей Яків в свій час закохався в одну жінку на ім'я Рахіль, і просив руки цієї дівчини у батька на ім'я Лаван, і батько йому сказав: «Добре, я віддаю тобі цю дівчину, але ти мусиш працювати 7 років, щоб одружитися з нею». І, власне, Яків працював. От уявіть собі, що сьогодні якогось хлопця батько буде змушувати працювати 7 років, щоб одружитися. Ну, власне, це насправді буде велика історія кохання, велика любов. Але, власне, от був обманутий Яків в день свого шлюбу, коли от євреї мали такий звичай одруження, коли закривали, ну, сьогодні це фата, а тоді, ну, ще більше таку плотну тканину брали, так що в момент шлюбу, одруження, ну, не було видно обличчя нареченої. І, власне, батько віддав іншу свою доньку на ім'я Лія, яка була старшою від Рахілі, і тоді Яків, ну, щоб все ж таки здобути цю Рахіль, яку він любив, мусив працювати ще 7 років. Отже, 14 років, щоб одружитися. Отже, бачите, кожний обманщик також може бути обманутий. Але, врешті, ця історія також і про... Також от читаємо в контексті, так як на початку катехеза казав, в контексті Ісуса Христа, і дуже цікаво, от коли Христос говорить, що Він є пастир добрий, а ми є вівцями, то, власне, дуже цікаво, що ім'я Рахілі перекладається як овечка, вівця. І тому, от, власне, теж історія любові Бога до кожного з нас – це історія великого кохання, коли Бог віддає не тільки 7 років, потім ще 7 років, 14 загалом, а коли Христос, цей великий пастир, овець, віддає ціле своє життя заради кожного з нас. Добре, дорогі друзі, давайте на цьому я зупинюся, лише от 30 секунд до завершення катехези. Дякую вам, думаю, що наступного тижня продовжимо цю тему, поговоримо ще про Якова, про драбину Якова, про цю нічну боротьбу, побачимо ще, які аспекти візьмемо його історії. А наразі прощаюся, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!